Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor. Bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 9 martie, în deschiderea programului, principale titluri.
Țările europene trebuie să reducă până în 2020 cu 20% emisiile de gaze cu efecte negative asupra climei.
România a constatat că are resurse să se încadreze fără un efort deosebit în cifrele prognozate.
Spune președintele Băsescu la Bruxelles.
Un amestec sumbru, economii supraîncălzite, reformă lentă și o viață politică dezordonată, avertizează săptămânalul britanic de Economist în legătură cu economiile Europei de Est.
Centenar Mircea Eliade. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Șefii de stat și de guverne din țările membre în Uniunea Europeană au stabilit la Bruxelles un pachet de măsuri menite să combată încălzirea globală, între altele prin reducerea cu 20% până în anul 2020 a emisiilor de gaze care produc efectul de seră. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că România are resurse să se încadreze fără efort în limitele stabilite. Traian Băsescu a spus și că România nu are de făcut ajustări în politica față de Republica Moldova, atâta timp cât respectă standardele de democrație, drepturile omului, istoria și vecinii. Băsescu a anunțat că a decis să solicite Comisiei Europene asistență pentru ultimele detalii privind legea cetățeniei, argumentând că nu dorește ca o lege care convine României să afecteze interesele statelor Uniunii Europene. Această idee a fost susținută și de premierul Tăriceanu în declarația comună de presă pe care cei doi oficiali au susținut-o la Bruxelles după lucrările Consiliului European de primăvară. Președintele Traian Băsescu s-a declarat satisfăcut și de faptul că la Bruxelles Consiliul European a stabilit în documentul adoptat prioritățile relației Uniunii Europene cu Statele Unite ale Americii. Conform șefului statului român, acest fapt ar confirma justețea poziției pe care România a susținut-o în repetate rânduri, conform căreia Statele Unite au nevoie de Uniunea Europeană, la fel cum Uniunea Europeană are nevoie de Statele Unite. Ministrul Justiției Monica Macovei promite într-un interviu pentru agenția France Press că nu va minți în raportul său către Bruxelles, pe care România trebuie să îl prezinte până la 31 martie Comisiei Europene, și că va prezenta cinstit problemele justiției, care ar trebui să consemneze și restanțele, de care sunt responsabili atât legislativul, cât și ministerul pe care îl conduce. Un comentariu pe această temă vă invităm să ascultați imediat în timpul emisiunii. Mâine la Bagdad se desfășoară o conferință internațională pe teme de securitate a Irakului, la care participă reprezentanți din țările vecine, cât și din partea celor 5 țări membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU. Va fi pentru prima dată după războiul din Irak, când reprezentanți din Siria, Iran și Statele Unite ale Americii vor sta la aceeași masă a discuțiilor. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack.
Centrul atenției va fi pe problemele irachiene. Știu că există un mare interes în a vedea dacă ambasadorul american va avea vreun schimb de replici cu omologii săi din Iran și Siria, dar aceste întrebări sunt secundare evenimentului central. Dacă această conferință va avea succes, atunci în luna aprilie va avea loc și o conferință interministerială pe aceeași temă. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a confirmat că țara sa își va suplimenta trupele din Irak la 2000. Georgienii trebuie să demonstreze tuturor că nu ne dăm înlături de la situațiile complicate. Suntem gata să ne susținem principiile și valorile până la sfârșit, dar trebuie să spun că noi înțelegem că va fi vorba de o perioadă limitată de timp. Georgia are în acest moment 850 de militari în forțele internaționale din Irak.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum tocmai ați auzit în știri, șefii de state și de guverne din țările membre în Uniunea Europeană au stabilit la Bruxelles un pachet de măsuri menite să combată încălzirea globală, între altele prin reducerea cu 20% până în anul 2020 a emisiilor de gaze care produc efectul de seră. Șefa guvernului de la Berlin, Angela Merkel, care a prezidat summitul de la Bruxelles, a spus că acordul stabilit la Bruxelles este o nouă dimensiune în cooperarea europeană pentru combaterea efectelor negative ale modificării climei. Președintele Traian Băsescu a declarat că România are resurse să se încadreze fără efort în limitele stabilite.
Nu toate țările au capacitate, posibilitate să se încadreze în aceste limite și una din propunerile noastre a fost să nu se dea aceste obiective pentru fiecare țară în parte, ci să se asume ca obiective la nivelul Uniunii Europene, România fiind una din țările care, pe evaluarea de dinaintea Consiliului, a constatat că are resurse, posibilități să se încadreze fără un efort deosebit în cifrele prognozate.
O declarație a președintelui Băsescu după reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene. Relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
De 3 ori 20 și odată 10. Astfel a rezumat președintele Băsescu astăzi la Bruxelles, în fața presei, concluziile primii întâlniri la vârf europene la care a participat în calitatea sa de șef de stat după intrarea României în Uniune. Seria de cifre pe care le-a înșirat președintele reprezintă țintele pe care și le-au fixat cei 27 de șef de stat și de guvern pentru a lupta împotriva încălzirii planetei. Pe hârtie, aceste reduceri sunt impunătoare. Cele 27 de state ale Uniunii se angajează să-și reducă cu 20% până în anul 2020, consumul de energie, emisiile de gaze toxice și ca în 2020 cel puțin 20% din totalul energiei consumate să fie constituit din energii regenerabile, eoliană și hidraulică. La această serie de 20 se adaugă un angajament decimal. Europenii au decis ca în anul 2020 10% din totalul combustibililor să fie compus din biocombustibili. România, a spus președintele Băsescu, sprijină întru totul aceste măsuri. În realitate, România nici nu ar avea de ales, întrucât e vorba de măsuri teoretic obligatorii. Totuși, în practică, angajamentele vor fi greu de dus la capăt, întrucât aplicarea lor e lăsată la latitudinea țărilor membre în funcție de potențialul fiecăreia. Altfel zis, fiecare țară e liberă să-și calculeze și să-și dozeze cocktailul de măsuri așa cum o dorește sau cum crede că e mai bine în funcție de interesele naționale. România nu ar avea însă interesul să trișeze. Cum a amintit-o președintele Băsescu, sudul Dobrogei și cel al Bărăganului sunt deja în curs de deșertificare. Planurile europene anunțate în declarația finală a liderilor sunt însă pe hârtie mult mai ambițioase decât atât. Cei 27 ar dori ca după atingerea pragului anunțat de reducere cu 20% a emisiilor de gaze, acest prag să fie ridicat la 30%, cu condiția însă ca și alte națiuni industrializate să urmeze inițiativa europeană, în special Statele Unite. Acesta e însă un obiectiv îndepărtat, dat fiind că deocamdată Statele Unite nici măcar nu au ratificat protocolul de la Kyoto din 1997, a cărui țintă era mult mai puțin ambițioasă. Și pentru că declarația finală a liderilor cuprinde și un apel în direcția strângerii legăturilor economice cu Statele Unite, președintele Băsescu nu a putut rezista satisfacției de a aminti cât de criticat era el în perioada de dinainte de aderarea României la Uniune pentru că cerea apropierea de Statele Unite. Lansarea unui parteneriat economic transatlantic este însă o propunere de principiu făcută în mod ritualic la multe asemenea reuniuni. O propunere similară a Comisiei Europene de crearea unui parteneriat economic transatlantic fusese îngropată în 1998 din partea opoziției categorice a Franței. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un amestec sumbru, economii supraîncălzite, reformă lentă și o viață politică dezordonată. Este titlul unui articol publicat în săptămânalul britanic The Economist, în care se formulează ipoteza potrivit căreia Europa de Est ar putea înregistra un crash economic în perioada imediat următoare, în ciuda creșterii economice fără precedent din ultima perioadă. Radu Stănescu rezumă articolul.
În ciuda creșterii economice substanțiale, cuprinse între 4% în Ungaria și aproape 12% în Letonia și Estonia, cele 10 țări ale Europei de Est recent intrate în Uniunea Europeană se confruntă cu spectrul crizei economice. Dar care ar fi argumentele revistei The Economist pentru iminența unei crize de proporții în regiune? Milioane de persoane din zona au plecat să lucreze în străinătate, provocând astfel creșterea salariilor. Economist mai scrie că în cele 10 țări ce au intrat deja în clubul european, reformele sunt în mare parte oprite. Iar primul exemplu negativ este chiar România, unde, scrie Economist, disciplina politică care a precedat aderarea a luat sfârșit în mod spectaculos. În Slovacia, mersul reformelor a luat un sens invers, iar în ce privește euro, nimeni nu pare urma exemplul Sloveniei pentru a adera curând la moneda unică. Ipotetică, criza ar putea porni din zona Baltică. Săptămâna aceasta, agenția de rating Fitch a avertizat Letonia că va suporta diminuări de rating în cazul în care nu va aduce economia sub control. Aceasta în condițiile în care în 2006 deficitul de cont curent al Letoniei s-a ridicat la numai puțin de 20% din produsul intern brut, fiind astfel cel mai ridicat din statele Uniunii Europene. O asemenea cifră reflectă o umflare accentuată a creditelor acordate letonilor, mai ales în euro, ceea ce a provocat o înflorire, dar și scumpirea pieței imobiliare. Evoluția Estoniei, asemănătoare celei a Lituaniei, este la fel de nesustenabilă în ambele cazuri. E greu de crezut că evoluțiile actuale, care fac din capitalele baltice să fie mai scumpe decât Berlin, Viena sau Frankfurt în ce privește prețurile la case, să fie de durată. O îngrijorare foarte mare provoacă și Ungaria, spune Economist. Guvernul de la Budapesta încearcă să recapete controlul asupra finanțelor publice după prăbușirea acestora în anul electoral 2006. Și ungurii s-au împrumutat masiv anul trecut în euro, creând condițiile unei crize a devalorizării forintului, a unei posibile intrări în incapacitate de plată a datoriei externe și a intrării în recesiune. Economist încheie dând din nou exemplul României, cel de-al doilea stat membru al Uniunii Europene din Estul Europei, o țară paralizată, după cum spune Economist, de disputele dintre premier și președinte. Iar ca să toarne și mai mult gaz peste foc, luna trecută, Camera Superioară a Parlamentului de la București a votat pentru demiterea ministrului Justiției, Monica Macovei. Într-o economie însorită, asemenea dispute politice ar fi detalii, încheie Economist. Dar în ultimată răcire, ele nu fac decât să provoace îngrijorare în ce privește viitorul Europei de Est. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un nou scandal în viața politică românească. Președintele filialei Partidului Național Liberal din județul Gorj, Dan Ilie Morega, neagă că ar fi solicitat unor șefi liberali de instituții descentralizate sume de bani pentru organizarea alegerilor europarlamentare. Morega susține că apariția unor înregistrări audio pe această temă este o înscenare pentru că el a discutat de fapt despre cotizații. Relatează din București Sabina Fati.
Înainte de alegeri, partidele aflate la guvernare au fost mereu tentate să se folosească de beneficiile materiale, logistice și simbolice ale puterii. De obicei, lucrurile se făceau la vedere prin alocări bugetare fulger, înainte de campaniile electorale, către administrațiile locale pentru refaceri de drumuri, școli, grădinițe și alte ajutoare acordate brusc, dar generos comunităților mai mult sau mai puțin sărace pentru a le determina să voteze cu candidatul guvernamental. Această tactică tradițională este însă mereu îmbunătățită cu adăugiri mai mult sau mai puțin subtile. Derapajele grosiere ale PSD scoase la iveală de celebrele stenograme publicate în campania electorală din 2004 par să fie copiate acum de liberali și democrați. Nu de mult, presa a semnalat că lideri de marcă ai PD erau amestecați în scandalul Gazeta de Cluj, unde distribuiau publicitate bucurându-se în schimb de amiciția unor ziare locale. O tehnică folosită pe scară largă de PSD acum 2 ani. Liberalii au și strategiile lor în prag de alegeri europarlamentare, mai cu seamă că sondajele sugerează că ar fi în scădere constantă. Astfel, o înregistrare audio transmisă ieri seară de Realitatea TV arată că la o recentă întâlnire a liberalilor din Gorj, liderul organizației județene, Dan Ilie Morega, cerea bani din bugetele serviciilor publice deconcertate conduse de membrii ai PNL pentru alegerile europarlamentare. Printre rânduri se înțelege că pe lista potențialilor finanțatori ai campaniei PNL ar fi fost Hidroelectrica și Inspectoratul pentru Construcții. Presa centrală menționează în plus că liderul PNL Gorj le-ar fi reproșat mai multor șefi liberali de instituții publice din județ că nu au reușit să strângă destui bani pentru alegerile europarlamentare. Dan Ilie Morega a negat aceste acuzații. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că nu este la curent cu informațiile referitoare la șeful filialei PNL Gorj, în vreme ce vicepreședintele liberal Ludovic Orban a încercat să argumenteze că discuția difuzată ar fi avut ca obiect strângerea de semnături, nu de bani, pentru europarlamentare. Lucrurile devin din ce în ce mai complicate pentru alianța PNL-PD din cauza că liderii celor două formațiuni nu recunosc greșelile pe care le fac liberalii și democrații, încercând să ascundă gunoiul supreș, la fel cum făcea odinioară PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La sfârșitul acestei luni, guvernul de la București trebuie să înainteze la Bruxelles un raport privind stadiul reformelor pe care și le-a asumat oficial odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, în special în privința justiției. În funcție de acest raport, Uniunea va decide dacă va activa sau nu faimoasele clauze de salvgardare.
Unul din subiectele fierbinți la acest capitol este Agenția Națională de Integritate. Bruxelles a invitat politicos Bucureștiul să se grăbească cu înființarea acestei agenții, dar parlamentarii români se tot codesc. În toată această discuție, un nume foarte despomenit este cel al ministrului Justiției, Monica Macovei. Din nou, așadar, despre Agenția Națională de Integritate în nota semnată de analistul münchenez Șerban Orescu.
Că multor parlamentari români nu le convine reforma sistemului judiciar patronată de Monica Macovei, căutând să prelungească la infinit definitivarea acestei reforme, nu-i de mirare, dat fiind nivelul de imoralitate al clasei politice românești. Numai că perseverând în obstrucția lor, un exemplu este și tergiversarea legii de înființare a Agenției Naționale de Integritate, parlamentarii riscă să pericliteze perfectarea aderării României la Uniunea Europeană. După cum se știe, această perfectare depinde de noi progrese în lupta contra corupției. Recent, într-un interviu acordat Agenției France Press, doamna Macovei a reamintit obligația României de a definitiva reforma sistemului judiciar și de a continua lupta împotriva corupției conform angajamentelor asumate la Bruxelles cu câteva luni în urmă. Reforma are, după cum se știe, în vedere, în primul rând, independența magistraților. Alt obiectiv este combaterea corupției, în special la nivelul înalt, România fiind atenționată deja de mai multe ori sub acest raport. Rezultatele sunt deocamdată modeste în raport cu proporțiile delinvenței. Ca urmare a înființării în 2006 a Direcției Naționale Anticorupție, au fost dați în judecată însă 7 deputați, 2 secretari de stat, un ministru și câțiva magistrați. E mult, e puțin. Fapt este că doamna Macovei a stârnit proteste în lumea celor vizați și influenți. Dintre partidele politice, sprijinul cel mai mare îl primește din partea democraților și liberalilor, dar nici acesta suficient. Oricum, după cum dânsa a declarat recent, aceste trimiteri în fața justiției erau de neconceput în trecuta guvernare PSD. După aderarea României la Uniunea Europeană la începutul anului, adversarii noi independenței procurorilor, un element cheie în reforma justiției, au încercat însă să freneze reforma. În momentul de față, lupta nu este câștigată. În aprilie vor sosi la București două comisii de specialiști europeni, iar un raport al Comisiei Europene urmează a fi făcut public în iunie. După cum a rezultat din declarații recente ale doamnei Macovei, autoritățile românești vor fi verificate dacă respectă obligațiile asumate privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, elaborarea noului cod penal, unificarea jurisprudenței, să nu se mai dea soluții diferite în cauze identice, stabilitatea legislativă și, numai puțin, înființarea Agenției Naționale de Integritate, având ca scop cercetarea originii averii parlamentarilor, magistraților și oamenilor politici. Textul proiectului de lege respectiv a fost de mai multe ori amendat în Parlament, ca să spunem astfel, fără nicio jenă, turnându-se apă în vin, cum spune expresia populară. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului american sprijină o promisiune făcută de președintele Statelor Unite, George Bush, că regimul de scutiri de vize pentru intrarea în America va fi extins pentru încă 13 țări. Care sunt argumentele pro și contra în această dezbatere este întrebarea pe care colegul nostru Alexandru Eftode i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sera.
Senatorul republican de Ohio, George Voinovich, autorul proiectului, susține că țări care sprijină America în lupta împotriva terorismului trebuie recompensate pentru cooperarea lor prin scutirea de vize pentru șederi de până la 90 de zile. Proiectul respectiv prevede și măsuri de securitate, un sistem de înaltă tehnologie care să verifice dacă beneficiarii scutirilor de vize nu se află pe liste cu suspecte de activități teroriste sau delicte de imigrație. De asemenea, este promovat un mai eficace schimb de informații în legătură cu pașapoarte pierdute sau furate, precum și sisteme îmbunătățite de securitate pe aeroporturi în cele 27 de țări care participă de acum la program.
Există și sceptici?
Da, criticii consideră că scutirile de vize reprezintă o poartă deschisă pe care pot intra teroriști și alți delincvenți, care ar putea fi depistați prin actualele sisteme de vize de intrare. Între critici se numără senatora democrată de California, Dianne Feinstein. Amendamentul ei, aprobat, diminuează capacitatea administrației de a adăuga noi țări la sistemul de scutiri de vize. Voinovich vroia inițial să anuleze actuala prevedere a legii, care spune că, pentru a se califica pentru scutirile de vize, o țară trebuie să aibă mai puțin de 3% procent de refuzuri la cererile actuale de vize. Feinstein s-a opus și a avut câștig de cauză. Sprijinitorii lui Voinovich argumentează că regula în vigoare vizează mai curând imigrația ilegală decât chestiuni de securitate. Senatoarea de California recunoaște, dar arată că imigrația ilegală este o problemă și că 30 până la 40% dintre ilegali au intrat ară cu vize în regulă. În plus, doi dintre teroriștii din septembrie 2001 proveneau din țări scutite de vize. Feinstein a obținut menținerea condițiilor prin care o țară se califică pentru scutiri de vize, dar s-a făcut un compromis și rata de refuz a fost ridicată la 10%, nu 3% ca până acum.
Dar și așa, condiția pusă ar putea exclude țări din estul și centrul Europei de la scutirile de vize.
În decembrie 2006, președintele Bush promitea, în timpul călătoriei sale în țări baltice, că va extinde regimul de scutiri de vize pentru aliații americii. Dar Letonia, țara în care domnul Bush a formulat angajamentul respectiv, are o rată de refuz de peste 20%. Și aceeași este situația și în Polonia, România și Lituania. Toate țări au avut în vedere pentru scutirile de vize. Între cele 19 țări desemnate de către Departamentul de Stat ca fiind candidate la programul respectiv, doar 9, Argentina, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Malta, Grecia, Israel, Corea de Sud și Taiwan au rate de refuz de sub 10% și pot participa în conformitate cu amendamentul Feinstein la program, dacă îndeplinesc condițiile de securitate. Alte trei, Brazilia, Ungaria și Uruguay, se află la între 2 și 3% de limita stabilită.
Există vreo portiță pentru ca totuși și țări ca România să poată fi acceptate în sistemul de scutiri de vize?
Da, una se și întrevede. Altele ar putea să apară. Proiectul senatorului Voinovich prevede proceduri de securitate la ieșirea din Statele Unite, care, odată aplicate, pot monitoriza care dintre cei care intră în țară o și părăsesc în conformitate cu vizele de care dispun.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Alexandru Eftode. La Berlin are loc Târgul Internațional de Turism. Corespondentul nostru, William Totoc, a vizitat standurile României și Republicii Moldova.
La cea de-a 41-a ediție a Bursei Internaționale de Turism ITB participă 184 de țări, între care și România și Republica Moldova. În centrul atenției generale se află anul acesta așa numitul turism ecologic și problemele legate de pericolul modificării climei globale. La conferința de presă organizată azi dimineață de reprezentanța ai turismului românesc, acest trend general a jucat mai degrabă un rol secundar. Șefa Autorității Naționale pentru Turism, doamna Monica Bărbulețiu, nu a uitat să precizeze că România dispune de numeroase zone care pot deveni foarte atractive pentru așa numitul turism ecologic. Urmând modelul conferințelor de presă similare din anii trecuți, Monica Bărbulețiu s-a referit pe larg la campania lansată în trei orașe germane, Frankfurt pe Main, München și Berlin, campanie destinată demolării clișeilor și prejudecăților care circulă despre România. În pofida abordării deja obsesive legate de imaginea României, întrebările jurnaliștilor nu au ocolit latura sensibilă a turismului. Starea proastă a infrastructurii, a șoselelor și problema cazării pe litoralul Mării Negre. Totuși, doamna Monica Bărbulețiu a fost bucuroasă că anumite reticențe jurnalistice vis-a-vis de România au dispărut.
De la data de 1 ianuarie 2007 au fost publicate în Germania peste 195 de articole cu tema România ca destinație turistică, ceea ce este îmbucurător deoarece reprezintă aproape de două ori mai mult decât în perioada similară a anului trecut.
În ceea ce privește situația generală a turismului, Monica Bărbulețiu ne-a declarat.
În 2006 s-a constatat o scădere a intrărilor de turiști germani pe piața românească. Nu îngrijorător, a fost o scădere numai de aproximativ 3%, dar explicațiile au fost mai multe și o campanie negativă care s-a dus din cauza existenței gripei aviare în anul 2005, ceea ce a dus la o răzgândire a multor turiști din Germania. Trebuie să luăm în considerare faptul că a fost și campionatul mondial de fotbal care i-a ținut pe mulți acasă.
La standul românesc, foarte frumos, vizitatorul se poate informa asupra punctelor turistice din diferitele provincii istorice. De ce se acordă tocmai Sibiului o atenție deosebită, ne-a spus Marius Constantin, secretarul Asociației Sibiu 2007.
În organizarea standului, Sibiul ocupă locul central, spațiul cel mai mare, și este în acest an considerat ca poarta de intrare a tuturor turiștilor în România.
La târgul de turism din Berlin se prezentă și Republica Moldova. La standul destul de modest, l-am întâlnit pe Nicolae Platon de la Asociația Națională a Agenților de Turism, care ne-a explicat de ce prezența Republicii Moldova la târgul din Berlin are o importanță deosebită.
În primul rând înseamnă popularizarea imaginii țării.
Cu toate că și Moldova a scăzut anul trecut numărul vizitatorilor străini, în momentul de față se mizează pe o strategie specială de atragere a unui anumit segment de turiști germani, precum ne-a declarat Nicolae Platon.
Noi pentru turiștii din Germania propunem trasee turiștii nostalgice și trasee turiștii legate de persoanele care au decedat pe timpul războiilor în Republica Moldova. De asemenea, turiștii din Germania sunt cointeresați de ruta turistică, ruta vitivinicol din Republica Moldova.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi sunt 100 de ani de la nașterea lui Mircea Eliade, deși în acte ziua de naștere a scriitorului este 13 martie, acesta a preferat, din motive diverse, data de 9 martie. Vă invităm să-l ascultați pe criticul literar și teoreticianul literaturii Sorin Alexandrescu.
Pot să vă spun că tocmai s-a dezvăluit o placă memorială în București, lângă piața Rosetii, pe locul în care s-a aflat casa și mansarda în care a lucrat Mircea Eliade. Cu această ocazie s-a evocat foarte mult și locul respectiv și opera de Eliade, locul, adică zona străzii Mântuleasa, aflată în imediat apropiere de sala Melodiei, acolo se afla și școala unde fusese Eliade, și este locul pe care Eliade l-a considerat după aceea o fel de sursă de inspirație pentru opera lui de mai târziu, la maturitate, la bătrânețe, toate povestirile fantastice, sala Mântuleasa, romanul cu acest nume, scrise toate când se afla în exil la Paris sau la Chicago. Cred că opera aceasta literară rămâne în orice caz extrem de importantă și rămâne un model, unul din stilurile literaturii române moderne, dar să nu uităm, în primul rând, opera științifică, filozofia religiilor, capacitatea lui Eliade de a înțelege și de a întâlni sacrul în diverse semne profane, în diverse contexte și lumi profane. Cred că și această intuiție și această sensibilitate a lui Eliade la sacru este unul din modelele pe care putem încă urma și să ne fac să citim încă toate cărțile lui cu extrem de mare interes.
Criticul literar și teoreticianul literaturii Sorin Alexandrescu evocându-l pe Mircea Eliade.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineață, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. la 7 seară în fiecare zi lucrătoare pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Aici e Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim din nou luni la ora 18, deci un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, vă urăm. Dar nu uitați, astăzi la ora 21, obișnuitul program Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.